Nil-aqwa mal-laqa l-lum l-erba 4 ottubru 2023 l-laqa tal-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet soċjali tal-Parlament u nibdew mal-ewwel bit-talba. Missier talba tal-Spiritu Santo. Missierna li tifsnawit. Għaddex ismek tiġi saltatek kun sitid kif semek da flart, kun dak il-jum. Nandam għall-ewwel għall-minuti, għanitlob biex nirajk għandi xi korrezzjonijiet. Fil-minuti. Għandna korrezzjonijiet? Nixxu? U għandi biex nissiedem mal-ewwel il-Professur Godfrey Raffaella u anke lill-Ministru ġew Etienne Abela għad-diskussjoni dwar ir-rapport annwali 2022 maħruġ mill-uffiċċju tal-Kummissarju għall-Persuni Anzjani. Grazzi ħafna. Tista' tibda tgħidilna xi ftit dwar ir-rapport Professur Raffaella.
Iva l-opzjonali tajjeb. U grazzi tal-istudentuni biex speċi nagħti rendi konta speċi x'ġeraw ma ġerax. Però l-ewwel ħaġa ried nibda ngħid li dan huwa rapport li jikkavja kull mod xi tettru nofs għax jiena ġejt appuntat. Alla volja kien ġunju mill-Prim Ministru u sakemm speċi ħadd il-kariga. Sakemm mort il-post, eccetera, sakemm daħal kollox ella speċi huwa kollox relativament limitat għax kważi dan mhux huwa rapport kważi suffuljett għax m'hemmx però inkludejna l-affarijiet kollha li stajna nagħmlu hemmhekk. Li bdejt ngħid l-ewwel ħaġa illi huwa ta' interess kbir illi tiġi tara x'ikunu x'involvi li tkun il-Kummissarju tal-anzjani kemm hemm problemi li huma imdaħlin u speċi mwaħlin ma' xulxin u konnettjati ma' xulxin. U kemm wieħed li joqgħod attent ukoll speċi kif wieħed jaġixxi man-nies speċi illi jew jitolbu l-parivi direttament jew indirettament eċetera biex kemm jista' jkun wieħed jaġixxi fl-aħjar mod possibbli u biex jaqdi kemm jista' jkun in-nies li jkunu qed jitolbu dak il-parivi jew l-bżonnijiet li jkollhom. Issa mindu ġie appuntat il-kumitat tal Council for Older Persons, kien hemm daqsxejn dewmin fis-sens għax sakemm ġew appuntati ġew u daħlu n-nies għax kien hemm xi tibdil ukoll. Speċi kien laħaq intaqa' darba qabel ma spiċċat is-sena ta' 2022, fej essenzjalment iżjed kien speċi an open shop speċi fej kulħadd jiddiskuti x'possibbiltajiet wieħed mill-affarijiet li jista' jkun hemm. U forsi waħda mill-affarijiet importanti li mbagħad ġiet diskussa iżjed il quddiem hija waħda li kienet issuġġerita mill-avukat De Giovanni illi forsi tajjeb illi wieħed jibda jaħseb u jagħmel assessment ta' il-dekreti ta' Madrid speċi kemm ġew implementati għaw Malta għax veru ikun hemm ovvjament il-prinċipi li jkunu mniżlin eċetera, imma kemm ġew implementati u kemm għalkemm jintqalu li jkunu saru ħafna affarijiet, kemm veru dawn qed jiġu implementati u l-anzjani qegħdin fil-fatt jużaw għax fil-fatt jekk l-affarijiet qegħdin hemmhekk u l-anzjani mhumiex ewwel tagħhom jew mhumiex qed jużawhom dik hija xi ħaġa hija ovvjament ma nkunux wasalna ħafna l quddiem. Issa fuq dak speċi jkollna ddeċidejna fl-aħħar meeting li kien hemm li sen naħtru jew nistiednu il-research xi research assistant biex jibda nara dak ix-xogħol. Fl-istess ħin ukoll għall-aħħar tas-sena li għaddiet il-Ministru tal-Anzjani tat-tibi il-Ministru li qiegħed hawnhekk ġew Etienne Abela kien ippreżenta l-inizjattivi ta' jew l-istrateġija għat 2023-2030. Wara dak aħna rċevejna l-lista ta' l-inizjattivi li jiġu ħsieb l-Uffiċċju tal-Kummissarju U fil-fat, aħna jmissna li nieħdu ħsieb xi 21 inizjattiva u fil-fat dejna naħdmu bil-mod il-mod fuq dak. Alla voglia hemm 7 snin hemm ċerti affarijiet li jistgħu jsiru malajr. Pereżempju, kien hemm riċerka jew qasibet inkun naf, pereżempju, minn fejn se nibdew, kif li huma pereżempju l-anzjan li qegħdin jgħixu waħedhom, kif qed ikampaw waħedhom, kif qed imorru speċi jixtru, kif inhi l-ħajja tagħhom. Eżistenti u kif se jkampaw biex nagħmlu kif se jimxu minn hekk. Parti minn dik ir-riċerka fil-fatt ġa saret minn naħa tal-Dipartiment tal-Edukazzjoni jew l-Fakultà tal-Edukazzjoni tal-Università u konna nkuntatti magħhom u kont hemmhekk meta kien nagħmlu l-presentations u kien nagħmluhom San Vincenz. Mbagħad imxejna fuq minn hekk li hemm ċerti affarijiet li speċi jridu wkoll hemm parti minnha li trid tidħol fit-tagħlim li wieħed trid jagħmel mal-edukaturi biex daw jistgħu jedukaw in-nies. Biex il-qoddim se jkunu jistaw iżjed ikunu miftuħin għal bżonnijiet tal-anzjani u jkunu jistaw jgħallmu min se jgħallem iżjed il-qoddim l-aħħar se jkunu bżonn għall-anzjani. Għal dawk kellna laqgħa ma' Maria Brown, ma' Dr. Maria Brown mill-Fakultà tal-Edukazzjoni u li se nagħmlu hemmna li nagħmlu għal 9 Novembru li se nagħmlu speċi ta' forum fejn se nistiednu numru ta' entitajiet parastatali biex naraw daw kif qegħdin jimxu u jaġixxu man-nies anzjani. Per eżempju, kif xi ħadd minn pereżempju minn tat-telecom jew xi ħaġa meta hu meta ċempel il-customer care, kif qed jaġixxu miegħek il-customer care u kif qed jirriżulta. U mbagħad kif naraw in-nies li jaħdmu direttament mal-anzjani stess u ovvjament il-managers tagħhom. Biex kemm jista' jkun minn hemm dawn jieħdu x'inhuma il-best practices. Biex imbagħad inkunu nistgħu nagħmlu speċi forum ieħor jew meeting ieħor ma jiżjed nies minn irid jiġi biex speċi wieħed ikun jista' jgħallimhom ħanajdu hekk speċi l-affarijiet li huma x'huma il-best practices. Ħaġa li ma nixtuqux nagħmlu li ovvjament aħna ma nifhmux f'kollox. Jiġifieri allura aħna għalhekk se nistiednu il dawn nies ħanaraw jagħtuna il-best practices tagħhom. Mbagħad minn hemmhekk mbagħad se nieħdu dak li huwa tajjeb minn hemmhekk u nippruvaw niddisseminawh għan-nies oħrajn. Ħaġa oħra li speċi kont qiegħed nipprova ninvestiga wkoll hija xi ħaġa li hija relatata mas-saħħa. Fej waqt li Mater Dei jagħti ħafna servizzi u servizzi tajbin għall-poplu. Hemm daqsxejn ta' nuqqas fis-sens fejn huma dawk li jiġu l-geriatrics, jiġifieri dawn in-nies l-anzjani. Ir-raġuni hija huwa dak huwa star ġenerali li huwa ffokat għall-affarijiet li akuti u speċi mhux ffokat għal direttament għal l-anzjani. Allura jkun tajjeb illi jekk huwa possibbli fejn issa alla voglia hemm xewqa min-naħa tal-geriatricians però għadha mhix xewqa ġenerali. Fej wieħed jistax jaħdem biex ikollok acute geriatrics on call. Id-differenza li tagħmel hija kbira x'inti meta ddaħħal li xi ħadd li jkun bħala jkun taħt acute geriatrics daw ikunu jistgħu jaqbdu u jibdewlhom it-treatment immedjat u speċifiku għalihom. U pereżempju anki affarijiet sempliċi bħal physiotherapy li jrid ikun ħafna iżjed appropju għall-anzjani milli għan normali għax inti jekk tkun sikter. Speċi rubġu sodda meta trid u meta trid tarġa' toqgħod fis-sodda, meta trid tkun anzjan jekk għalluk fis-sodda. Daw u kien hemm studji li saru daw within 2 weeks għandek 15-20% deterioration tan-nies. Ċira jista' jkun li n-nies jitflu illi kienu qed ikampaw waħedhom id-dar. Jitflu hemmhekk għal xi affarijiet relattivament ħajnu dorhom hekk mhux affarijiet kbar ma' relattivament żgħar u jispiċċaw. Irridu jibqgħu l-istar fejn mbagħad jispiċċaw jew jispiċċaw Mater Dei sakemm sabuhom is-sodda jew kellha il-gvern irid speċi jipprovdilhom sodda għax ma jkunux jistgħu jkampaw waħedhom. Jekk wieħed jista' jilqalhom da l-iżjed biex ovvjament ilhom tagħtihom kura aħjar u kura iżjed adattata għalihom. U fl-istess ħin ovvjament tnaqqas l-ispiża ovvjament tas-saħħa jiġifieri se jkollhom daw in-nies joqogħdu jkunu jridu joqogħdu hemmhekk. Is-sena l-oħra niftakar meta kont semmejtilkom li kont qed nagħmlu speċi forma ta' kompendium ukoll jew isu hekk b'libret ta' xejn jkunu ta' ċertu terminoloġiji li forsi l-anzjani jiġu kontakt magħhom bi speċi jkunu jistabwizaw dak il-proċess huwa mixi. U forsi speċi ħaġa oħra li wieħed qed jikkonsidra biex wieħed jiżviluppa s-servizz huwa bħalissa kif qegħdin hemm jiena part-time u hemm senior principal li hija full-time. U da' sekk ma' temmi speċi xaħt li tkun para receptionist, però miex impiegata tal ministeru. Issa wieħed qed jispera li forsi il-numri ta' staff ikun jista' jittir, illu anke ċertu affarijiet bħala riċerka tista' tkun tista' ssib in-house u ma tkunx tuqgħod speċi tiġi field without għalhekk. Wieħed forsi valla pena li jgħid ukoll illi n-numri ta' complaints se ngħidu hekk. Dan dis-sena naqset relativament ma li kienet ma tas-sena l-oħra. Fis-sens fejn is-sena l-oħra kien hemm xi 21 każ. Dis-sena ma kienx hemm niżjed anqas iżjed minn 8 s'issa li huma li kien hemm xi complaints li jew setgħu jiġu riżolvuti minn ħatana jew kellna nirreferwa nitħaddieħor eksetra ma hekk huma sa nassumi nisperaw li l-problemi qed jonqsu mhux iżdiedu mhux qed jitkellmu n-nies fuq mal-bqija m'hemmx. Meħseb illi daqshekk għandi xi ngħid.
Nistgħu niftħu għad-diskussjoni biex istaqsi l-Onorevoli Randolfi Battista.
Ħaġa, grazzi tar-rapport u tal-preżentazzjoni. Għandi xi punti. Nara ftit il-każijiet illi tirreferi għalihom fir-rapport. Xtaqt forsi daqsxejn iktar idea tan-natura tal-każijiet, tan-natura tal-complaints illi jkunu dik l-ewwel waħda. It-tieni punt meta tirreferi il-każ lil entitajiet oħra. Imbagħad min-naħa tagħkom hemmhekk jieqaf hemmhekk jew isir xi tip ta' follow-up dwar il-każ. Ħanilħaq insemm il-punti kollha ħalli mbagħad. U żewġ punti oħra. Ma nafx hekk humx ukoll l-ilment dwar anzjani li jkunu ġo homes per eżempju u jħossuhom illi jishom tilfu l-indipendenza li jiddeċidu huma l-ġurnata tagħhom kif inhi. Jisu għajmuni fil-għodu biex imur nikol, mbagħad jgħidu li biex nagħmel hekk, u jekk hemm xi ħaġa li forsi nistgħu nippromuovu modi oħra. U punt li għalija importanti ħafna, jiena naqbel mad-diġitalizzazzjoni tas-servizzi, inkluż servizzi tal-gvern, imma dejjem nenfasizza li għandu jingħata l-opportunità min m'għandux aċċess jew ma jafx jew ma jixtieqx juża s-servizzi online kif jaċċessa dan is-servizzi. Kien hemm każ li kellimni persuna illi affarijiet relatati mal-VAT għalulu li bil-fors online. Imma mbagħad rajna kif irranġajna u d-dipartiment mbagħad ħallih juża is-servizz kif kien qabel. U jiġri jekk ikunx hemm dawn li xuż ukoll ta' relatati mad-diġitalizzazzjoni.
Mela ħanibda mill-aħħar waħda, għax dik tefittwa lili wkoll. Il-frustrazzjoni li għadek li trid tagħmel xi ħaġa online u ma tistax tasal. U għalkemm jintqal li l-affarijiet huma sempli jagħmluhom lok sempliċi mhumiex daqshekk sempliċi. Għax issa dik każ sempliċi pereżempju daw tal-FIU li jridu li jvanġaw il-bank li tagħmel updates u kollox. Issa jien alright m'iniex żgħir mill-età qas minn speċi ta' qabel whatever ta' żmien ħafna ilu, però jekk ma tistax tkampa, iċċempel u ma jsolvu lekx il-problema. Jgħidu lek fit titħol hemmhekk, il-sajt għaw taqa meta qed tipprova tgħaddi l-affarijiet. Jgħidu lek jagħmlu lek appuntament u ma jagħmlu lekx. U jekk ma tagħmilx inti jkollok jew taqbad tmur int personali biex tagħmel appuntament ma tagħmilx. Meta mbagħad tasal il-post, kif? Il-bank. Meta tasal hemmhekk mbagħad kollox sew. Li hemm pereżempju ċerti servizzi tal-gvern bħal meta ċempel dik il-1-1 whatever xi, I mean very, very good. U l-użajjien ukoll, però min-nies li nisma' li jużawha jsibu għalija effettiva ħafna. Issa ħan niġu għall-ewwel domanda, x'tipi ta' każi li jkun hemm? Ivarjaw ħafna. Ikkun hemm per eżempju relatives li jiġu jagħmlu complaints fuq ċertu affarijiet jew servizzi li jkollhom speċjalment jew dar privat aw residenza privata jew kellha residenza tal-gvern. Per eżempju, niftakar l-ewwel complaint kien għax kien hemm waħda mir-residenzi privati li lifts ma kinux qed jaħdmu li kienet ġustifikata. Issa x'namlu u jiġifieri u jkun hemm affarijiet oħrajn minnha speċi għax kun qed lonely u għax mhux qed jagħtuh servizzi kif suppost jiġifieri ivarjaw ħafna. Li wieħed jagħmel jiġifieri jekk dak kien ċarġ tas-servizz, jiena pereżempju kkontattjaj direttament jien l-SCSA u dawk huma effiċjenti ħafna huma jgħidulek preċiż kollox qiegħed jiġri, meta u kif qed isibu l-affarijiet, u jiena min ikun ikkuntattjani oriġinarjament normalment nibqa' kien hemm min tibqa' tikkuntattja mew kien hemm min fejn tissolva l-problema malajr m'hemmx problemi, tħalli l-problemi kollox għaddin. Ikun hemm affarijiet oħrajn illi jibqgħu ikaxkru u trid tibqa' tistenna. Pereżempju x'għati għalek isma' Davidu naraw kif se jmorru żjed il-qudiem illa ti tagħti ċans ta' żmien qabel ma tarġa' tikkuntattjhom ħalli tara l-affarijiet kif se jkunu sejrin. Issa, it-tielet domanda x'kienet? Kif tista' tbiddel? Imma dik hija daqsxejn problema, speċi dik hija bħal kull istituzzjoni hija reġimentalizzata, jiġifieri ma tantx tista' tbiddel. Illi tista' tagħmilhom mhux iħlif li forsi jkun hemm il-homes li forsi għadhom iżjed indipendenza, però ma jistax wieħed jistenna li inti qiegħed ġo istituzzjoni u jekk kellek abtit tidħol li kell fid-disa tħall fid-disa ħadd joħor jiġik fis-seba'. Jiġifieri għax forsi wieħed jippreferi jekk jo jippreferi joħroġ jidħol tard, jiġifieri naħseb la darba tkun tħall fl-istituzzjoni naħseb tibda. Però ħanajlek issa ngħidlek mill-esperjenza tiegħi wkoll personali ġvilla darba tibda tikber. I mean dal li toqgħod tiġri żejjed eksett l-awwel hemm hija mill-interessi fil-ħajja tibda tonqoslok ukoll. Jiġifieri ma tistenniex illi ovvjament se jmorru d-diskors ma' fajtek le, però tajjeb li wieħed jista' jżomm l-indipendenza sakemm jista' jew sakemm jixtieq. I mean ma tiġix toqgħod traznu għax wan ma tistax tistenna jew żidlu jew ġallu jieħu żjed indipendenza milli jrid. U tieni ħaġa ma tiġix għax min qegħdin hemmhekk biex ikomplu jgawdu l-ħajja mhux biex mhux biex taġi jingħalqu ġo postu jintisew. Però sfortunatament f'istituzzjonijiet dar l-affarijiet min jibqgħu ġieli għaddejnek.
L-Onorevoli Davina Samutini.
L-ewwel ħadd ħadd pjaċir li qed ngħidu li l-każijiet naqsu għax jidher li qed isir xogħol u xogħol siri biex il-każijiet ukoll naqsu. Hemm xtaqt forsi tispjegalna jew aħjar. Bħala kummissjoni taħdmu jitfid mal-lokalitajiet, naf li ċertu lokalitajiet ikun hemm ukoll xi tip ta' day centers, night centers, bħala kummissjoni. Kif taħdmu jekk taħdmu u x'inhu l-punti li ħorġu minn dawn il-.
Aħna speċi ngħidlek billi aħna bħala staff qegħdin illimitati ħafna, tagħli kien apparta mhur waħda full time biss jiġifieri qegħdin limitati ħafna. Però mill-membri li hemm fil-kumitat tal-Kunsill huma membri li rappreżentaw l-assoċjazzjonijiet kollha ta' Malta. Jiġifieri minn dak il-att naħdmu direttament magħhom messaġġ, però mhux individwali ma' entitajiet oħrajn separati, però tru dem, speċi nkunu jkollna aċċess jiġifieri.
L-importanti li qed naħdmu mal-komunitajiet għax forsi jista' jkun dawk iwasslu wkoll għal ċertu punti li aħna ma nkunux ewwel minnhom.
Huma jiġu jwasslu fil-fatt qed ngħidlek ukoll meta semmej dik li qed ippruvaw naraw speċi l-inizjattivi ta' Madrid u mhix qed jitlu hija waħda speċi fuq inizjattiva ta' membru tal-Kunsill li semmejt il-Dr. Di Giovanni illi speċi ġiqaj ma ovvjament hu minn l-att legali għax hu avukat, imma speċi ovvjament trid issir u importanti biex speċi mhux l-affarijiet ikunu qegħdin fuq l-istatut u ma jkun sar xejn. Forsi kemm naċċenna fuq ħaġa waħda jiena forsi wieħed irid forsi irid jagħmel enfasi wkoll fuq in-nuqqas forsi ta' interess tal-gazzetti minnha tal-anzjani. Għax forsi valla pena wieħed jgħidax waqt li jkun hemm meta tara l-inizjattivi tal-istrateġija kemm qiegħda profonda biex tipprova tinkludi u ttejjeb il-ħajja tal-anzjani. Tajjeb illi wieħed forsi l-gazzetti jagħtu daqsxejn iżjed każ tal-affarijiet kollox qegħdin jiġru. Pereżempju anki meta ktibt ukoll biex ngħid f'affarijiet sempliċi bħal dil-problema tal-scooters, kulħadd jibda l-scooters għal periklu għall-anzjan ma għal kulħadd jiġi fuq il-bankini fuq kollox. I mean di relega għal xi qed li tif studijiet dejjem. Oħra fejn kien hemm se jkun se jsir fin-naħa tal-università kien hemm pereżempju minn over 75 jista' jibqa' jaħdem full time, jekk huwa ta' ċertu livell jista' jibqa' full time. Dan jridu jneħħuha biex itellaw il-senior lecturers jistgħu joqogħdu iżjed beyond the retirement age, bidu jaqtaw ta' dawa. Which is not fair, I mean that, mhux għax billi għandu 75 tal-individwu, speċi mhumiex, u nista' ngħidlek hemm ħafna minnhom ta' 75 li hemm hemmhekk li huma ħafna iżjed ċarp minn dawk li huma iżgħar, jiġifieri. Imma pereżempju anke di fuq tal-din li kellna sar l-ewwel ta' Ottubru li kienet United Nations Day. Ma semmit pratikament imkien. Imma sta' ġurnata hija importanti, qed issemmi xjuh. Li jokkupaw lek, I mean, 24% u 25% tal-popolazzjoni, fidi mux għal xi kategorija zara ta' individu, I mean, ma jissemma assolutament xej.
Onorevoli Pola, su Bonici,
grazzi, ovvijment, grazzi ta' dan il-rapportu, grazzi u kol ta' xol, illi ta' għamel. Jiena wist nibza illi sfortunatament u bximot diskut il-referejt għalija inti, was probably anka l-awareness, the public awareness hemm barra dwar il-kummissarju għall-anzi għadna lura ħafna. Jiena li naħseb kulħadd jagħmel ma' kulħadd ftintu ma' dawk li jishom jafu illi jeżisti il-kummissarju għall-anzjani. Allura jiena fil-waqt li watajjeb illi għandna 21 u kellek biss 21 każ. Ma rridx inserraħ żgur moħħi billi ngħid illi għax kien hemm 21 każ tfisser biss ta' ilmenti tfisser illi m'hawnx ilmenti għaliex wis nibża illi l-ilmenti mhumiex qegħdin jersqu għandek għaliex sfortunatament jena jgħidu l-kol kemm aħna mhux qed nagħmlu sforz biżejjed biex inkunu qegħdin nippromuovu is-setat kollha li fl-aħħar mill-aħħar isik il-liġi il-liġi. Fil-fatt jiena nixtaq insaqsik huwa jekk għax il-liġi wkoll tippermettilek li anke inti bħala kummissarju tkun qiegħed tinvestiga minn jeddek kull tip ta' aċċident, kull tip ta' li taħseb inti anke suġġett li taħseb li inti jista' jkun irid tkun qed tinvestiga inti tista' tagħmlu. Jekk kellekx każ fejn fil-fatt inti derlek illi għandek tidħol problema partikolari illi kienet qed tisseħ kemm għax sirt taf through il-medja jew għax kienet qiegħda in the public jew inkella xi ħadd b'mod konfidenzjali ressaqlek xi ilment. Allura xtaqt inkun naf jekk bin-naħa tiegħek kien hemm dan l-intervent li xtaqt ukoll. Jiena li naf il-liġi issa ormai ilha jidilli mid 2016, jiġri ilna 7 snin. U allura ġeneralment dejjem nippruvaw naraw imorru lura u nippruvaw naraw x'hemm tajjeb fil-liġi li nistgħu nkunu qegħdin inwettqu tajjeb, x'hemm ħażin fil-liġi jew m'hemmx fil-liġi li nixtiequ li jkun hemm fil-liġi biex naraw li nkunu nistgħu inwettqu x-xogħol tajjeb biex ovvjament fl-aħħar mill-aħħar dan l-għan huwa aħħar huwa li fl-interess tal-anzjani. U allura id-domanda tiegħi hija jekk tħoss apparti naħseb li jżidlek il-pott għaw ekaw il-ministru u zgur li ħajkun qed jieħu nota wis probabbli li għandek bżonn aktar flus biex kun tista' tagħmel il-ħidma tiegħek dejjem aħjar. Imma x'hemm fil-liġi li forsi hija nieqsa u taħseb illi hija bżonn juża biex tkun tista' inti flimkien mal-kunsill tkun qed twettaq xogħolok aħjar fl-interess tal-anzjan.
Mela biex nirrispondi lek ewwel domanda, dawk kien hemm każi iva hekk huma li tisma' jew xi ħadd ikun irreferihomlok jew tkun smajt ngħaċċat u dawk huma inklużiv dawk li kien hemm. Naqbel miegħek jista' jkun il-fatt u probabbilment hekk hu każ li jkun hemm ħafna iżjed u billi ħadd ma jkun jaf li hemm dal possibilità li wieħed jista' jaqba' terġa' jinvestigaw ma jitkellmu xejn, għax jista' jkun hemm min joqgħod ibati fis-silenzju, jiġifieri dik hija veru, però dik kienet waħda mir-raġunijiet għaliex għad illi forsi meta jkun hemm l-opportunità illi wieħed isemmi li hemm l-uffiċċju tal-Kummissarju li forsi gazzetti jieħdu daqs iżjed speċi lead minn hemmhekk u jsemmu għajżiet għax hekk. Jekk se tagħmel hekk ma naslu mkien qatt billi li speċi wieħed isir jaf iżjed fuq dan l-uffiċċju. Issa, min naħa tal-liġi dina li nsib li kultant nsib daqsxejn diffiċli u minix qed kultant ma tkunx ċara fil-liġi fejn niġu close ma' xogħol li jagħmel il-Commissioner for Mental Health. Għaliex, għax ikun hemm pereżempju każi fejn ikun hemm nies li jkollhom problema kemm fiżika kif ukoll mentali jew kellha l-problema fiżika qed tiġi kkawżata mill-problema mentali. U fejn taqsam il-linja li tkun responsabbli intu tkun responsabbli għall-Kummissarju tal-Mental Health. Issa, fejn kellna issues bħal daw kellimnax fil-fatt kellna ġiex każi minn dawn li tkellimna fuqhom eċetera, u mbagħad wieħed jara fejn wieħed għandu jimxi l-iżjed jew fejn il-problema qiegħda l-iżjed hi xi ħaġa mentali jew hi xi ħaġa fiżika. Però ikun hemm daqsxejn speċi gray areas fejn ikun hemm bejnijiet naw dik speċi wieħed irid jaħseb u ritin li tkellem għamew biex tara jekk hemmx speċi tistax iddaħħal xi ħaġa iżjed fil-liġi biex tagħmel iżjed iżjed ċara minn hekk għax biex ċara li huma hemmhekk. Plus ukoll irid ikun hemm ukoll għax kif semmejt fil-bidu limitazzjoni għax kultant jieħdu x'kien hemm okkażjonijiet ukoll fejn pereżempju ċaħti ċempel isma' ċċekkja li kif fejn waslet li l-applikazzjoni li mhijiex għalhekk u li mhijiex xogħol jiġifieri eksetra biex imma għalhekk qed ngħidlek għax wieħed tkun ċar. Però f'dak il-każ li jkun hekk għamin dajmin da kulħadd la ma jkunux jaf da tgħidlhom isma' dak mhux ix-xogħol tiegħi u fil-każ pereżempju xi ħadd ikun jaf fejn qiegħed fuq x'l-istatus ma tiċċempel dak il-persuna u speċi jiċċeva lek is-soluzzjoni. Però kultant ma tkunx taf min jagħmel laqas jiġifieri allura tkun fi problema eċetera. Imma dik li nsib hemmhekk.
L-onorevoli Van Barton.
Grazie, ċer. Props, jiena naħseb naqbel mal-kollega l-onorevoli Mifsud Bonnici li ma jfissirx illi 21 każ biss. Kienem, għaliex ħafna drabi.
ċertu. Kienu għal-ketchup,
Imma naħseb minn dak li nitaqgħu iktar aħna tant nitaqgħu ma' każijiet illi naħseb l-ammont huwa żgħir wiss u ma tagħtix tort lill-Kummissjoni għaliex ħafna drabi ċertu għand sali ma jkunux jafu eżattament x'iridu jagħmlu kif kien is-sistema, ġifieri u jmorru għand l-qrieb persuna ħafna drabi anke tkun deputat. Jiena sa dan it-tant dal-aħħar li semmejt rapporti li saru għandek, jiena rrid infaħħar ix-xogħol tiegħek għaliex jekk dak li semmejt naħseb tnejt li ta' anke ressaqthom jiena u x-xogħol mhux biss sar imma sar b'mod tajjeb ħafna u ta' dan qed ngħidlek nawguralek u nagħtik proset. Però hemm affarijiet mhux tort tiegħek, jiġifieri jew kellha tort tal-Ministru jew kellha tas-sistema. Pereżempju, għandek persuni li jispiċċaw homeless, anzjani, u dawn m'għandniex fejn ipoġġuhom fis-sens. Ix-shelter homes jgħidulek pereżempju sa 59 sena okej, imma minn 60 sena l fuq aħna ma naċċettawx. Shelter homes kollha mimlijin, biex anke ħabba kif inhi s-sistema, is-sistema jtul. Jina dal-aħħar kelli każ anke partikolari ta' persuna li ġbarni għam it-triq pratikament anzjan illi anke permezz ta' grupp ta' nies illi jenuh biex inkunu nistgħu impoġġu hostel. Is-sistema kif inhi anke ta' l-active aging it-tul, jiġifieri huma jgħidulna stess għaliex aħna segwejna l-din persuna, meta ngħid aħna jiġifieri jiena u t-tim tiegħi. Segwejna l-persuna u jgħidulna isma ma jfissirx li ħajsir l-assessment aħna ħantukom garanzija illi dan se jispoġġa f'home. Jiena rrid nieħu l-opportunità wkoll nirringrazzja għaliex dan għamilna kważi żgħir sħiħ kieku ma ħadniex ħsibu aħna dal-anzjan qiegħed barra fit-triq. Irrid nieħu l-opportunità wkoll nirringrazzja lill-professur Lewis Baħġar illi għeni illi żamm għal xahar sħiħ b'xejn lil dal-anzjan. Iġifieri hemm xi ħaġa illi anke bħala kummissarju hemm bżonn li jsir xi ħaġa anke f'dan rigward. Jiġifieri persuni ktaf fuqhom senduhom fit-triq illi jekk ma jkunx hemm xi ħadd illi jagħti każhom, l-istat mhux qed jaħseb fihom.
Min bħala domanda li qed tistaqsini speċi nara diffiċli kif se nkun naf jien min huma daw il-homeless. Sakemm ħadd ma jiġix, però hija naħseb jiena iżet milli hija problema tal-kummissarju, naħseb problema politika.
Le, mhux problema tal-kummissarju, żgur li le. Laqgħa problema tal-Ministru, għandna xi ħaġa anomalija fil-sistema. Illi jridu nagħtu kasa. Jiġifieri għalhekk pereżempju dal-każ ma nefqax għandek dal-każ qed insemmi jien partikolari huwa każ wieħed uniku. Jiena darba niftakar qed nagħmel programm tar-radju ilu fi żmien il-Covid u anzjana tispiċċa fit-triq għax iġġieldet ma' raġel tagħha u mort niġbora jien stess ma resqitx għand il-kummissarju li jimprovajt insolvija jien personalment. Żgur ċert għaliex aħna nitkellmu għall-kollegi tagħna, pereżempju Miluxa anke tkellimt ma' ċer, illi ċert għamel bħali, mhux qed ngħid jien personalment jiġifieri deputati kollha jagħmlu dan tip ta' xogħol, imma dawn il-każijiet qed insemmilek u għamlek nerġa' mura d-domanda anke tal-kollega Sud Bonnici. L-onorevoli Mr. Bonnici, illi dawn każijiet ma jersqux għandi il-kummissarju, imma il-bħala kummissarju naħseb jiena għandna inresqu nsaħħu dal-argument biex isir xi ħaġa, ġifieri jien naf shelter li ikun b'mod temporanju u li minarfa qed issaqsi domandi għandna anzjan barra illi irid x'imkien fejn jisfih dan, irid serħan il-moħħ. Mux joqot perdek fuq bandli?
Jek nista forse nejt xaħġa, naħseb remit għaj li huwa functions and duties fil-fatt jgħid, all possible measures are taken by relevant authorities to prevent and address poverty. Ġifiri, iktar mill-li jersa għandek, inti iktar jisek r-għol tijak huwa li tkun watchdog jek jek nifem tajjeb fuq il-miżuri li jista' jagħmel ħadd ieħor. Fejjitlu in-nies li huma akbar bl-età. So li kont se nsaqsi kiena fil-fatt dar rigward biex norbot ma' dak li qal Ivan. Għax semmejt ħafna każijiet li inti kollok tirreferi għand entitajiet oħrajn. Fosthom l-SCSA. Kemm qed issib propju kooperazzjoni minn għand dawn l-entitajiet, jiġifieri meta tiġi biex anke mhux se jkun speċifiku, ma kemm qed jarfuh ir-rwol tal-kummissarju u forsi aħna bħala parlamentari
ma jkolli l-ebda problemi magħhom fil-fatt jiġifieri jaraw x'inhu l-każ, iżommuk informat kollox x'ikunu qegħdin jagħmlu u jibqgħu jiġru jekk hija xi ħaġa teknika ċirra jibqgħu jiġru warajhom sakemm hekk u jirrapportaw li lek biex ħajdu lek illi l-affarijiet jussaru eccetera. Jiġifieri m'għandix problema, meta kelli affarijiet mal-kummissarju tal-mental health. Ma kienx problema mal-SCSA li komuni ġifieri ħafna kważi li ġiet li nirreferu għandhom u meta kellna ma' social workers mill-ewwel qatt ma kellna problema li speċi trid toqgħod tiġri wara xi ħadd biex tipprova solvi l-problema minn dak l-att no.
Forsi minnaħa tagħna para parlamentari rridu kollha naħdmu aktar miegħek bħala kummissarju li konna ċertu każijiet li forsi jkunu nistgħu nitolbu għajnuna lill-uffiċċju tiegħek biex ikunu nistgħu. Tajb, inkunna.
Il-meta li l-kummissarju mortandu, l-kummissarju mhux bis-semani, imma l-każijiet li ressaqtlu l-uffiċċju ħalem ma semmux l-kummissarju. L-uffiċċju tal-kummissarju għamel xogħlu sew u to the full.
Onorevoli Romilda Żarb.
Grazzi ċer, l-ewwel nett, grazzi wkoll lil prosta li naqgħod ma' hawnhekk biex twassilna wkoll. Dan il-rapport partikolari u b'mod partikolari nixtieqna mir-referenza li semmejt strateġija. U huwa mir-referenza li inti ġejt moddi b'wieħed u 20 proposta minn din l-istrateġija. X'tip ta' proposti ġew moddija lilek u anke sa issa fiex wasal biex forsi nibdew naraw dawn il-proposti li jibdew jiġu implementati rigward ukoll din insemmu ir-rwol. Li sallum il-ġurna sfortunatament dan ir-rwol ta' kummissarju għall-anzjanità attiva qatt m'għandux daqshekk rikonoxximent. Ċittadini hemm barra. Kif nistgħu naħdmu forsi anke min-naħa tal-ġirb tal-Kunsill tagħkom stess jew inkella min-naħa anke forsi esterna min-naħa tagħna biex kemm jista' jkun isir aktar għarfien li għandna bżonn li dan ir-rol jiġi aktar rikonoxxut biex aktar persuni jkunu jistgħu jagħmlu użu minn din dan ir-rol partikolari u anke għamlu referenza għall-każijiet. Il-każijiet li jissemmew sa issa. X'tip ta' każijiet jidħlu għandek u apparti minn hekk meta jinsemmu not within your remit. Nifhem li wħud minnhom meta inti jkollok l-arfin ta' fejn iridu ovvjament imorru inti rreferihom. Iżda f'każ li għandek każijiet li ma jkollokx dak l-arfin dwar fejn għandhom bżonn imorru biex huma jkun jista' jkollhom dik l-informazzjoni minn naħa tagħkom. Tgħinuhom xorta waħda biex forsi tagħmlu ċertu riċerka biex tkunu tistgħu tigwidawhom biex almenu jekk huma għandhom il-problema ma nħalluhomx mingħajr soluzzjoni fejn iridu jirrikorru.
L-aħħar domanda l-ewwel. Meta xi ħadd jisaqsi għad-domanda, jekk hija xi ħaq ikollu xi problema, jekk nistgħu nsolvulhom aħna jkun nista' nsolvulhom jien jew huwa aħna, insolvulhom aħna. Jekk ma nistgħux, inċempli jew nikkomunikaw ma min naħsbu li jista' jkompli magħhom u niċċekkjaw u nikkonfermaw illi daw jista' jaħduhom mhux nħalluhom ifertu magħhom jiġifieri mingħajr ma jkollhom soluzzjoni ta' xejn hemm mhux jiġifieri insejnu il-bada. Issa l-ewwel domanda x'kienet tiegħek?
Wajd l-istrateġija. Fejn inti ġejt moddi 21 proposta x'tip ta' proposti inti ġejt moddi bihom.
Hemm varji, biċċa minnhom jaħdmu ħafna fuq l-edukazzjoni. Speċi l-edukazzjoni kemm l-edukazzjoni ta' minn qed jgħallem, l-edukazzjoni interġenerazzjonali u ħafna liġi ta' affarijiet li huma li għandhom x'qosu mannaħa akademika mal-waħda tal-università liġi ma' Department of Education. Dawk speċi jaħkom da ħafna dawk speċi naħmu tajjeb ħab nafhom kollha u jiġu naħmu tajjeb magħhom allura m'għandix m'għandna l-ebda problema. Imma mbagħad hemm affarijiet oħrajn, pereżempju jista' jgħid eżempju kif jista' jkunu pereżempju ċertu areas magħmulin iżjed safe għall-anzjani. Pereżempju dal-ġonna li qed isir eksetra. Affarijiet li huma se jsiru ġodda issa żgur hemm perita li hemm daħla wkoll li tista' tagħmel daw. Hija speċifikament iċ-trejnjata li tagħmel l-affarijiet li għandha x'aqsam mal-ġeriat fiha xi mal-anċjani fidaw għandhom sur għandna għal quddiem għandna naraw li jkollna l-affarijiet li jkunu ħafna iżjed aħjar. L-oħrajn fejn huwa possibbli issa nibdew nikkomunikaw lewa ħaġa wieħed irid jara kif jista' jidentifika jekk hemm x'problemi. Nassumi dak irid nġibu l-informazzjoni mill-local council biex naraw jekk hemm xi problemi eċetera. Mbagħad nistgħu ngħaddu l-informazzjoni jew nġibu speċi l-parir mingħand ngħaddu l-parir li tieħu ħsieb tal-affarijiet, jew fil-każ nagħtu parir lil-local council stellu, però ovvjament mingħand tagħna se nkunu limitati ħafna xi ngħidin jien mhux parit. Jiġifieri ora ċertu affarijiet tista' tifhem li jista' jkunu jista' jikkawżaw problemi jew diffikultajiet għal minnu anzjan jew whatever, imma ovvjament hemm ċertu affarijiet li tiċċaħat li huwa struj f'dak f'dik il-professjoni.
Jekk nista' ngħaddi kumment minħabba li wkoll kont nokkupa r-rwol ta' eksent qabel ovvjament sejt membru parlamentari, naħseb tajjeb ukoll li ma nagħlqux biss fi spazji miftuħa, hemm bżonn li wkoll meta wieħed ikollu aċċess għal perit li hija speċjalizzat fil-ġerjatrija ta' tajjeb ukoll kemm jista' jkun inħarsu li jkun hemm aċċess kull imkien, ġifiri biex inti jkollok lokalitajiet li huma aktar aċċessibbli għal persuni anzjani li ovvjament il-limitazzjonijiet tagħhom anke bl seta jibdew jiżdiedu.
Iva, però tagħlek dak huwa speċi ovvjament importanti, però kif ininformat ukoll mill-istess perit li speċi kemm għad hemm reżistenza għax ovvjament biex għall-anzjani jridu jkun hemm ċertu akkomodazzjoni biex jivanġaw biex ikun jiżed aċċessibbli għall-anzjani u kemm isibu resistenza minn daw il-construction u minn jibinjen biħam il-construction biex jibidlu il-sistema prezenti taħħom għax huma ovvjament il-sistema prezenti għal nies normali hija mod għal xi ħadd li għandu bżonn jkollu special difficulties jew ikun anzjani jew whatever hija xi ħadd totalment differenti u jsibu resistenza enormi biex jibidlu din l-attitudni tagħhom etc. Però ovvjament kollox jieħu żmien u eventualment wieħed spera li wieħed jasal.
Kelli wkoll mistoqsija l-oħra dwar ir-rwol. Kif nistgħu nagħmlu biex il-preżenza tiegħek tkun tinħass iktar hemm barra?
Jiena qed għalek minn naħa tiegħi għalhekk ippruvajt ukoll nikteb xi artikli għal gazzetti li ovvjament qed għalek il-pickup rate hija prattikament negliġibbli. Issa nisperaw illi meta nkun l-istena di riċerka nippruvaw nippubblikawha dove ċerka li qegħdin nagħmlu x'sar min-naħa l-Madrid convention u x'qed isir min-naħa l-affarijiet oħra li qed nagħmlu fuq l-edukazzjoni fuq dawn li se nagħmlu mal-affarijiet parastatali kif għall-good practice u kollox u nippruvaw nippubblikaw għax hemm dak huwa issa fejn se jkun hemm affarijiet ġodda li se wieħed jista' jintroduċi u mbagħad wieħed jista' jipprova jadvertise jom forma ta' flyers, etc. Pro dik jizja tkun advert għal-strategija ju għal-inizjativa li tkun se tidħol mill-li se tkun għall-offiċċju tiegħek, għall-offiċċju tal-li jizja tkun għall-offiċċju tal-Kummissarju.
Jekk nistgħu wkoll nagħmel rakkomandazzjoni, naħseb tajjeb ukoll issemmew il-kunsilli lokali u hemmhekk għandek kontribut qawwi għax inti bosta anzjani iżuru l-uffiċċini tal-kunsill lokali, ġifieri naħseb jekk minnaħa tal-kunsil ta'kom tagħtu għarfien importanti lill-kunsil. Il-kunsil ikun jista' mill-customer desk tiegħu ovvjament jigwida anka lill-istess residenti. Fl-istess xin ukoll jekk intom ikollkom iċ-ċans li dduru djar tal-anzjani mhux biss id-day centers, djar tal-anzjani hemmhekk ukoll inkunu qegħdin naqbdu il-faxxa fis-soċjetà li aħna verament irridu naqbdu biex inkunu nistgħu ngħinuha.
Fil-fatt, u tajjeb ukoll kif semmejt li fil-kunsill tal-anzjani hemm żewġ membri li huma fuq il-membri tal-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani. Li qed hemmhekk jiġifieri jkun appunt tad-divertiment tagħhom fejn il-President u l-Segretarju kif inħu divert.
Onorevoli Randolda Battista.
Mistoqsija oħra. Wieħed mill-punti li kont semmejt kien dwar il-BCRS. U kif il-bidu seta kien expense ukoll għall-anzjani, rajna imma wkoll illi is-servizz tas-Silverti GST issa huwa servizz li pratikament jgħid mal-pajjiż kollu. Kemm jgħinu servizzi bħal Silverti illi anzjani jista' jċempel, jibbukja u pratikament jieħduh biex jagħmel il-qadi tiegħu nibirin l-tajtma persuna li letteralment użaħ li jinkollu da servizz. Għaliex, speċjalment wara l-Covid, kien hemm ċertu anzjani li baqgħu jibżgħu xi ftit jitilgħu fuq it-trasport pubbliku. Allura kemm servizzi bħal daw jistgħu jgħinu?
Naturalment, sakemm wieħed speċi jista' speċi ikun jaf xi jkun hemm li jkun qed idejja l-anzjani u forsi jitkellem fuqhom. Għax naħseb meta kont tkellim fuq u kont naħseb kien hemm minn tal-BCRS speċi kienu speċi ħadu interess fil-kummenti, etc. U naħseb minħabbek kienet waħda minn raġunijiet li speċi bdew jmexxu l-quddiem u jgħinu l-anzjan għax daħna li jista' jkun hemm li affarijiet speċi jiddaħlu jkunu idea tajba, però mhux neċessarjament. Se tolqot il-kulħadd tajb l-istess ġib kif semmejna wkoll affarijiet li huma fuq IT. Ġifieri tajbin immens, imma mhux il-kulħadd se tolqot. Jiġifieri sakemm wieħed ikun jista' jitlef fuqhom, eksetra, speċi tajjeb le sistema tajba u tgħin in-nies għax ovvjament fejn qabel in-nies ma kien jimassaw x'oħduhom jew bil-complaints, ovvjament kont smajt ħafna complaints għax iridu jqogħdu jġorru fuq il-bażu. U dan l-affarijiet li qed solvulhom il-problema u kif semmejt l-istess jużawhom spiss. U jżawu manki bħala parti biex tkun ħarġa li jomu kod. Ġviri, jissarvi minn għandu għazjet mal-tifak many reasons għali għali għalek.
L-onorevoli grazzi l-magan.
Skużani, kienet l-għamma kutu daf komitat jihur. Edha nara dan il-rapport, u fil-rapport għawem nizzeli fil-fat kienem matul s-sena 2022, 21 kas ta' rapport. Nemmen.
Sorry, dawk huma tal-aħħar tliet xhur. Għal nafx qed għadju 2022 ma
jkunx.
Għax għadek minn meta l-ħaq fi.
Alright, jiġri qed ngħidu l-aħħar tliet xhur tal-2022. Xorta waħda naħseb li huwa ammont baxx ħafna. Meta wieħed anke jisma' ċertu complaints ta' ċertu anzjan hemmhekk fit-toroq tagħna niltaqgħu mal-anzjan u kien hemm ħafna elmenti. Forsi min-naħa tagħkom tistgħux tamlu iktar awareness biex anzjan ikun jaf fejn irid jiri kollox ħafna drabi jew ċemplu l-deputat u l-kunsillier jistintqu jmorru l-kunsill per jekk hemm faċilità oħra li fija direttament jistgħu anke personalmenti l-anzjani ovvjament għandhom ukoll ikunu ewwel minnha.
Min huma hemm semmejna qabel speċi hemm diversi metodi kif jistgħu jaslu għand l-uffiċċju tal-Kummissarju fi sensi li jew mill-individwal stess, jew minn xi ħadd li jkun jafu, jew minn għandna social workers, jew minn għand membri tal-Parlament, jiġifieri hemm u hemm il-website li jistgħu jużaw fejn jistgħu jagħmlu complaints. Però iva, I mean, però jingħalek semmejt qabel li speċi meta speċi wieħed jipprova jikkontribwixxi fil-gazzetti, il-gazzetti bidu jieħdu daqsxejn citazzjoni u jippubblikawhom biex għalnaqas ikun jafu li jeżisti il-Kummissarju mhux speċi
forsi għallum minġurnata s-social media, nafla f'nanzjani l-lum minġurnata ewed anka b-social media, mux għasemmi jismi li mem ħafna postijiet fejn anka jitlu online, ġibiri, ikunu għal-ġurnata anka matri l-ġurnata, forsi anka minna għasakom.
Mem il-websajt li jistaw il-sofija fejn jistaw
il-sofija fejn. Per esempio Facebook, per esempio, ovvjament u għamet li anka l-anzjani l-lum minġurnata jużaw ikra me mezzi oħra. Ovvjament biex nejnu l-anzjan.
Mux speċi jgħodu jgħidu biex waħedhom u ma jaxlu, kien għal speċi jkun jekk hemm soluzzjoni għal problema li għandhom waħed tiegħu.
U jkunu ovvjament mor direttament għand is-sors għax ħafna drabi spiċċaw iduru minn entità l-oħra. Grazzi.
Għandi iktar domandi?
Komment żgħir ieħor waħda mill-funzjonijiet fil-fatt tal-Kummissarju hija proprju illi tkun qed tassigura li jkun hemm miżuri effettivi biex l-autoritajiet relevanti jkunu jistgħu jipprevenu u jindirizzaw il-problema anke tal-povertà, tal-faqar, tal-isklużjoni soċjali. Ovvjament li hija ċifri juru wieħedhom u l-iktar nies li ġew impattati anke f'dan l-aħħar meta kellek il-gwerra kif ukoll il-COVID, kif ukoll problemi oħrajn. L-iktar li impattaw u l-iktar nies li batgħu kienu propju l-anzjani. Illa għaliex iċ-ċifri juru li l-iktar nies li ġew impattati bir-rata tal-inflazzjoni anke bl-għoli tal-ħajja kemm tal-ikelu tal-mediċini huma propju l-anzjani. Bħala Kummissarju talt fiha din l-issue intlabt illi forsi anke inti bħala Kummissarju tagħmel xi forma ta' rapport, ta' suġġeriment ta' kif allura kemm il-Ministru għall-anzjani ta' attiva kif ukoll forsi anke permezz tal-Ministru tal-Politika Soċjali intom tkunu qegħdin tindirizzaw il-problema tal-faqar tal-isklużjoni soċjali.
Dik qiegħda fil-proċess biex il-lissir hija xi waħda mill-affarijiet fejn semmejt li kien sar studju u għadu qed isir studju min-naħa tal-edukazzjoni fuq in-nies minn għandu il-problemi kollha li qed ikollhom l-anzjani li ovvjament din hija waħda mill-iżżed importanti eċetera, però di jekk ovvjament qed jiġu impattat se jkollhom problemi fuq l-ikel, se jkollhom problemi fuq il-general health, se jkollhom ħafna problemi. Issa dik speċi qed inġabar l-informazzjoni u nisperaw li jekk nkun nistgħu nippubblikaw dawk ir-riżultati u għalnaqas nużaw ir-riżultati biex nieħdu azzjoni fuqha, speċi mbagħad inkun nistgħu nuxu minn hemmhekk.
Ma jidirx li għaw iktar domandi, għanur għallina la għawnek, just għanaddi forsi komment finali. Ovvjament nistema ħafna fuq il-bżonnijiet tal-anzjani, pero nistaw nejdu l-soċjetà kollha, kollha l-bżonnijiet tagħha wkoll, u b'ebda mod ma nixtieq li forsi diskussjoni fuq l-anzjani tkun xi stereotip li bil-fors anzjani rridu naraw li se jkollu ċertu bżonnijiet partikolari ta' bil-fors ukoll. Jina nirringrazzjak ħafna tax-xogħol tiegħi kollu li qiegħed tagħmel u nixtieq nistiedlek biex ovvjament iżżomm kuntatt magħna u fejn kun nistgħu nkunu tajnuna lilek hawnhekk qegħdin biex inservu ovvjament. Grazzi ħafna Professur
Lawrenti.
Issa se ngħaddu għal item ieħor fuq l-aġenda li hija d-diskussjoni dwar suġġetti li għandhom jiġu diskussi mill-kumitat. So qed nistenna minn għandkom x'inhu huma s-suġġetti diġà kellna u diġà għandna bħala dati fit 18 Ottubru għandna diskussjoni fuq il-benefiċċju tad-diżabilità u l-persuni bi problemi ta' saħħa mentali. Umbat fil-25 ta' Ottubru għandna r-rapport annwali tal-Kummissarju tat-Tfal. Umbat fl-ewwel ta' Novembru se jiġu mistinna l-NGOs li jaħdmu favur il-persuni b'diżabilità u titkompla anke diskussjoni mit-18 ta' Ottubru, ġifri għandu naħdmu fuq dawk l-aspetti u dawk il-topics biex ngħidu hekk. Issa, jekk għandna xi affarijiet oħra li tixtiequ li jiġu diskussi, irridu nisdu għalli kunu nistgħu nagħmlu l-pjan tagħna prattikament għal din is-sena li ovvjament tibqa' sejra sakemm imbagħad jagħlaq il-Parlament.
Mħadis per l-attenzjoni, fil-fatt ta' fil-minutu kol tal-axħar laqa, li fil-fatt ta' l-amiġu kol mistiedna numru ta' personi. Jekk għandna data għal dawn il-personi fil-fatt, kellu miġu mistiedna fil-fatt tal-laqa li jmiss. Dawk kellu miġu mistiedna suppost tal-laqa tal-lum, ġifiri. Fil-laqa li jmiss għal din il-laqa suppost kellu miġu mistiedna daw il-personi, però jider.
Kont il-minuti qed nara li kemm tgħidu li fejn qiegħda.
L-aħħar paragraf. Le mhux kollha f'salt ovvjament.
Iva, issa jekk qegħdin nifku d-diskussjoni, jiġifieri fis-sens kienet ġo saret talba, però ma konniex għandna f'temna li se nistennuhom. Jiġifieri issa għandna.
Sa fejn nafin mhux ħanidħol fid-dettall però sa fejn kien hemm qbil, però mhux problema naraw li anke.
Le, mhux qed ngħid li ma kienx hemm qbil fuqha, ġas kellna request li kienu qabel. Allura daħħalna lilhom u għal daqstan tista fil-laqa sostegwenti għandhom ikunu jistgħu.
Naqblu
ġifieri qegħdin niftehmu lil-laqa li ssir imbagħad il-laqa li ssir f'nofs Novembru x'aħna qisnu qegħdin niltaqgħu kull 15, il-laqa li se ssir f'nofs Novembru mbagħad se jkunu mistednin proprju il-Social Work Profession Board, il-Malta Federation of Professionals Association, Professor Andrew Azzopardi bħala dekan, nusib il-korsi, u issa Professor Suvella, għax minn dak iż-żmien, saret professur, tkun hemm korrezzjoni, il-kap tad-Dipartiment tal-Politika Soċjali.
Anka stażat. X'termin li għad ixtaqt ngħaddi jekk forsi anke sal-laqas ta' ovvjament għandha xejn ilqat mhux ħafna mbukkjati. Dwar ir-refuġjati u anke l-kundizzjonijiet tagħhom, naf fil-fatt kien hemm rapport u forsi anke nistgħu niddiskutuh. Id-dokument li ħarġet il-General Workers Union ftit ilu dwar il-living wage.
Iva.
Tema oħra prostituzzjoni u traffikar tal-persuni. Konna tkellimna fil-qosor ukoll dwar id-droga naħseb għandu bżonn li anke jkun hemm aġġornament dwar dan issir laqgħa dwar dan, kif ukoll anke dwar l-abbuż mill-benefiċċji soċjali.
Jina minna ħatija jixtaqna forsi niddiskutu parent alienation of course.
Parent alienation.
Jina u koll xtaqt li niddiskutu koll dwar l-ambjent għal persuni non visual impairment.
Għal persuni nejdu li għandhom diffikultajiet fid-dawl. Jiena minn naħa tiegħi xtaqt nressa wkoll l-diskutu r-reżiljenza bħala fattur x naħseb fid-dawl ta' dawn kollu jekk taqblu minħabba li kien hemm ukoll issue anke biswiċidi nixtieq li nirresqu hawnhekk riċerka kollha li saret dwar ir-reżiljenza x'hemm bżonn iktar għarfien u għal daqstant l-espert dar rigward huwa l-professur Carmel Ċefaj. Mbagħad nixtieq li nistiednu wkoll il-professur Gordon Samud biex ikellimna li huwa psikologu soċjali biex ikellimna fuq diversi riċerka b'mod partikolari fejn jidħol ir-razziżmu ġewwa pajjiżna minnaħa tagħna. Ma nafx hawn xi iktar topics forsi tixtiequ tresqu. Iva, u għandna wkoll x'u nistiednu l-Konsil Nazzjonali tal-Anzjani li kienu għamlu t-talba tagħhom. Ekku. Ġifirdu nsibu data. Nistaw anka jekk il-topics ma jkunux twal ħafna kun nistaw naqsmu anka l-laqat, ġifiri biex ikun nistaw nażawrixxu kollox. Għandna iktar kummenti nadu għall-item ieħor li huwa l-affarijiet oħra. Nixtieq nfakkar membri tal-Kumitat li fis-26 Ottubru ġejna mistennin mill-Karitas biex inqattaw 3 sigħat ma' residenti fil-residenza tagħhom biex naraw naqra kif isiru l-affarijiet hemmhekk. Ġifieri kemm tikkonfermaw li ħall-inbagħad intihom in-numru. Konfermajt?
Jien naturalment ħankun msiefer fuq delegazzjoni parlamentari ma ovvjament mexxu.
Ħanna laqa, nirringrazzja ħafna li kulħadd.